fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa 17 bisha Febraayo sanadka 2025, waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha 16-19 mitirban iyo boggeena internetka ee voasomali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mida Mareykanka oo sheegay inay duqeyn kale ka fuliyeen bartilmaameed daacishta Soomaaliya ay kula dagaalamayaan, iyo sidoo kale ta Puntland oo sheegtay in 16 ka mida xubnaha daacish ay ku dileen dagaaladii ugu dambeeyey.
markii kadib ay saxa dheer ay ku sameeyeen ciidamada iska kaashadeen ciidanka Puntland oo la dagaalanka argagixisada iyo saaxiibadoodu iska kaashadeen, halkaasaa duqeyntu ka dhacday. 16 qof daacishka ah oo ay ku jiraaniin 2 nin oo nin ay noogu tilmaameen ninkii qaraxyada sameyn jiray iyo warshadii qaraxa lagu sameyn jiray, intaas baa khasaare ilaa iyo hadda naloo soo cadeeyey.
waxaad sidoo kale maqli doontaan Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha oo ka hadlay dagaalka Puntland ee Daacish iyo sidoo kale ta dagaalka dowladdiisu ay kula jirto ee federaalka ah ee Al-Shabaab.
Shabaab waxaa in laga adkaada ay bilaabatay argagixis ama Daacish argagixis oo dhan maalinta dadka Soomaaliyeed dowladda iyo dadkeeda culimada abwaaniinta maxaan ku raaday dhallinyarada markii ay garteen oo ay ku baraarugeen shacabka in loo sheego nimankan waxay wadaan diinna inaanay ahayn dadnimana aanay ahayn maalintii dadka loo sheegay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha, barnaamijkii Qurba iyo qodobo kale, balse marka hore waxaa soo dhan waxaa ka soo horumaraya warkeenni dunida ee ku soo dhawaada. sarkaal sare oo aniraahda Israa'iil sarsare oo ka kala socda Ruushka iyo Mareykanka ayaa talaadada maanta ta ku kulmi doona Sacuudi Arabiya si ay wada hadallo xaqiijin ah iyo hagaajin xiriirka labada dhinac ah, suurtagalnimada xabad joojinta ka dhacday Ukraine, iyo kulan la filayo inuu dhexmara madaxweynayaasha labada dal Vladimir Putin iyo Donald Trump loo ambaqaado. Wada hadalkaasi ayaa imaanaya iyadoo dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu xoojinayo colaadda Ukraine ay sare u kaceen. talaabadan ayaa waxa ay daba socotay markii madaxweynaha Mareykanku uu toddobaadkii hore khadka telefoonka kula xiriiray Putin, iyo sidoo kale to Vladimir Zelensky oo madaxweynaha Ukraine ah, iyaga oo markaasi labada dhinac ay ka wada hadleen una caddeeyeen inay joojiyaan dagaalka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov iyo la taliye sare oo ka tirsan xafiiska Putin ayaa lagu waday inay Isniinta shalayta maanteeta ah ay u duulaan Riyadh si ay shaaca uga qaadaan afhayeenka Krimiyanka kulankaasi sida uu sheegay. wadahadalada Moscow waxaa sidoo kaleeto ay doonaysaa in lagala hadlo arrimo amni oo ballaaran oo ka baxsan xabad joojinta suurtagalka ah ee loo raadinayo Ukraine. Ruushka ayaa marar badan waxa ay si adag u cambaareeyeen joogitaanka NATO ee bartamaha iyo bariga Yurub, iyadoo sidoo kaletana ay dalbanayaan in ciidamada xulufada reer galbeedka laga saaro dhowr dal oo bariga Yurub ku yaala. dalabkaasi ayaa haddaba waxa uu yahay mid ay la hor dhigay inta uusan Ruushku qaadin waradii ballaarnaa ee Ukraine ee bishii Febraayo sanadkii 2022. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Rubio ayaa gaaray dalka Sacuudi Arabiya Isniinta maanta, taas uu qayb uga noqdo kulamada diiradda lagu saaray xabad joojinta u dhexeysa Israa'iil iyo Hamas. Rubeyo ayaa la filayaa inuu la kulmo dhexal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan, iyadoo ay jiraan diidmooyin ka imaanaya Sacuudi Arabiya iyo dalal kale oo reer Carab ah oo iyaguna ku saabsan soo jeedinta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ah in Falastiiniyiinta laga raro marinka Gaza. Trump ayaa waxa uu u jeeday Falastiiniyiinta in ay ka tagaan oo ay halkaasi aadaan dalalka dariska, iyadoo Mareykankuna uu la wareegayo ayuura Gaza isla markaasina horumar lagu sameyn doono halkaasi. qorshahan ayaa waxa uu muuqdaa mid meesha ka saaraya rajadii Trump ee ahayd in Sacuudiga caadi uu ka dhigo xiriirka uu la leeyahay Israa'iil. talaabadaasi ayaa saraakiisha Sacuudigu ay ku sheegeen inaysan dhici doonin haddii xataa aanan wax wada hadal laga gaarin xalna lagu soo dabaalin xisadda. Mareykanka ayaa si buuxda u taageeray hadafka dagaalka Israa'iil ee Gaza axaddii, iyadoo Rubeyo uu sheegay in Hamas la ciribtiri doono oo aysan markaasi sii socon doonin ama ciidan ahaan iyo dowlad ahaanba aan loo aqoonsan doonin. Kadib markii roobab xooggan ay ka horeen duufaantii ugu darneydna ay ku dhufatay sanadkan, gobolka California dhinaciisa koonfurta jimcihii ayaa taasi waxa ay keentay qulqul fara badan oo qashin ah, iyo sidoo kaleeto waxaa halkaasi la sheegay in khataro kaleeto dhagxaan ah ay ka jiraan, iyadoo dab xooggan oo gobolkaasi horey uga dhashayna weli haraadigiisa dhulka uu daadsan yahay. meelaha qaarkood gobolka waxaa weli ku hooraya roobab xooggan oo ilaa iyo 12 centimeter ah toddobaadkan, iyadoo ay jiraan xaalado adag oo xagga cimilada. dhulka gubtay oo uu dabku ka kacay ayaa hadda si gaar ah waxa uu yahay mid ugu nugul biyahan iyo daadadka, maadaama ay dhirtii inta badan gubatay, iyadoo roobabkuna ay isbuucan bilowdeen ay markaasi u muuqdaan in roobabkaasi xoog leh ay sidoo kaleeto saameyn ku yeelan karaan dadka ay saameynta horey ugu yeesheen dabka xooggan ee guryahooda qaarkood ay si weyn u burbureen. warkii dunidana waa naga intaa dhegeystayaal. aan ku bilowna ee dowladda Mareykanka ayaa sheegtay axaddii shalay inay duqeyn xagga cirka ay ka fulisay buuraha Calmskaad ee Puntland ee dhinaca bari. duqeymahaasi ayaa sida uu sheegay taliska Africom ee Afrika waxaa lagu dilay laba ka mid a xubnaha Daacish. weerarkaasi ayaa noqonaya kiisii ugu horreeyey aan ahayn kii ugu horreeyo kii labaad ah oo Mareykanku uu ka fuliyo waqooyi bari Soomaaliya muddo bil ah. kii kan ka horreeya 1-dii bishii ina dhaaftay ayaa Mareykanku waxa uu ku sheegay inuu ku dilay 14 ka mid a Daacish oo uu ku jiro hogaamiye sare. dhinaca kale taafayeen ciidamada Puntland oo la yiraahdo magaciisa Jeneraal Maxamuud Maxamed Faadhigo ayaa v o eda u sheegay in duqeymahaasi ay ku dileen 16 ka mid a Daacish, laguna gubay sida uu yiri warshadii qaraxyada ay u sameyn jirtay kooxda ee halkaasi. wariyaha v o eda Faadimo Yaasiin Jaamac ayaa afhayeenka waxa ay ku wareysatay isagoo markaasi ku sugan Calmiskaad, waxayna weydiisay wararkii ugu dambeeyey ee halkaasi waxa haatan ay yihiin.
xalay waxa weeye waxaa dhacday duqeymaha dhacay laba meelood bayna ka dhaceen. marka duqeynkaas oo ka dhacday tuulada Xakookin iyo Kunle oo isku laba meelood oo isu dhow oo ah meelihii ay ku dhuumaalaysanayeen Daacish markii kadib ay saxa dheer ay ku sameeyeen ciidamada iska kaashadeen ciidanka Puntland oo la dagaalanka argagixisada iyo saaxiibadooda iska kaashadeen, halkaasaa duqeyntu ka dhacday.
waa gartay duqeyntaasi maxay khasaare geysatay? Mareykanku wuxuu sheegay in laba xubnood oo ka tirsan Daacish ay ku dileen
16 qof Daacishka oo ay ku jiraaniin laba nin oo nin ay noogu tilmaameen ninkii qaraxyada sameyn jiray iyo warshadii qaraxa lagu sameyn jiray, intaasba khasaare ilaa iyo hadda naloo soo cadeeyey.
ciidamada Puntland ma gaareen goobaha ay duqeyntu ka dhacday?
ciidamada Puntland weli ma ayan gaarin, laakiin waxa weeye annaga wararka waxaanu soo siibay iyo dadka deegaanka oo meesha ka duwa ayaa noo soo cadeeyey, iyo saaxiibadii duqeynta geystay baa noo soo cadeeyey inay labadaa meelood duqeyntu ka dhacday. 16 Daacishteen ay ku dileen ay ku jiraaniin laba sarkaalnim ay noogu magacaabeen inuu yahay ninkii u sameyn jiray qaraxyada iyo warshadii qaraxyada lagu sameyn jiray iyo baabuur u diyaarsanayd qarax oo qaraxi ku xiran yahay oo ay meesha ku duqeyeen, intaasay noo soo cadeeyeen.
saaxiibada markaa tiraahdo Mareykanka maahe micid kale oo duqeyn ka geysatay buuraha Calmiskaad, miyaa jirta xalay?
duqeynta waxaa si wada jira u sameeyey dowladda Mareykanka iyo weeraadka oo ah saaxiibada naga taakulaynaya la dagaalanka argagixisada.
dowladda federaalka ah waxa ay sheegtay in duqeyntan ay iyadu qeyb ka ahayd oo sida warbixinta Mareykankana lagu sheegay. marka arrimahaas idinku maxaad xiriir oo kala yeelateen dowladda federaalka?
annaga dowladda federaalka ilaa iyo hadda wax xiriir ah oo naga dhexeeya ama wax mucaawano ah taageer oo aanu ka helay ama ay diyaar yihiin midna ma jirto. arrintaasna waa arrin iyaga jeefkooda ah, arrin ay dowladda Puntland ogtahay maaha.
laakiin Mareykanku wuxuu sheegaya inuu xiriir la sameeyey iyaga markay duqeynta sameynayeen, maadaama ay tahay dowladda Soomaaliya.
waa laga yaabaa iyo wixii u gaarkaa anigu ma cadayn karo, laakiin anagu waxaan ognahay oo aan haddex leenahay arrintaasa muxuu ahaayey aan xiriir nagala soo sameeyeen ama horey nooga sameyn jiray, haddeerna looma soo samayn. xiriirna ma jiraan leenahay
bal ka waran hawlgalladii ciidamada ma jiraa wax dagaal ah oo ka dhacay aagagii lagu dagaalamay ee togo jaceel
faahfaahmo ayaamaha kan ciidanku se wuxuu ku jiray sahan iyo sida nimanka u cadeeyeen ay goobaha ay ku sugan yihiin iyo meena baaris ayay intaasay ciidanku ku jireen waxa deer dagaalkii maalintooda way kaga dameeyeen ma ay jidho
xalay ma waxaa jira duqeymo daacish ay ka geysatay goobo ay ku sugan yihiin ciidamada Puntland
waa jidhay 7 diyaarood bay ku soo weeraray 5 waa la soo riday labana waa isqarqisay marka waxa saaro u geysteen ciidamada Puntland ma jiraan
waa xagee halkaasi
waa fadhiismada ciidamada goob ciidanka Puntland waa oo agagaarkii maalintooda lagu dagaalamay ah
nooca diyaaradaha ciidamada lagu soo weeray maxay yihiin
waa droneska awal bay isticmaali jireen weeye wax kaleto ka duwan maaha waa wixii awal bay isticmaali jireen waana lagu guuleystay in la soo riyo sharxabo
afayeenka ciidamada maamulka Puntland ee dagaalka kula jira daacish waa general maxamuud maxamed faadigo oo u waramayay faadima yaasiin jaamac halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington dhinaca kaleetana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta la hadlay dadka munaasabad lagu furayay isbitaal gaara magaalada muqdisho ay ka hirgeliyeen ganacsato soomaaliyeed ayaa ka hadlay dagaalka Puntland ay kula jirta daacish iyo kan dowladdiisu ay kula jirtaba al-shabaab iyo siyaasadda dalka gaar ahaan mucaaradka oo uu sheegay in dowladdii talooyinkii ay siin lahaayeen ay ka doorbideen inay ceebeeyaan dowladda sida uu yiri hadalka haddaba warkan ku saabsan amuurtaasi muqdisho waxaa kasoo diray wariyahayaga xasakaafi cabdiraxmaan qoyste
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ka hadlay dagaalada ka dhanka ururada daacish iyo al-shabaab ee ka socda maamulada Puntland hirshabeelle iyo galmudug waxaana uu sheegay in dagaaladaasi ilaa iyo iminka guulo wax ku oola laga gaaray lagana adkaan doono kuwa ka shaqeeya cabsigelinta shacabka
waa ka adkaanaynaa kuwa qaba dadka in ay meesha joogaan ay joogaan ee lagu hayo argagaxa iyo cabsida iyo barakicinta iyo balaayada kuwa ku haya waa ka waxaynana waan ka adkaanaynaa dhinac ka sujo ama daacish ahaadeeno oo aad aragteen dagaalka adag ee hadda maxaan ku raadahay dadka reer Puntland iyo dowlad goboleedka Puntland ay kula jiraan oo runtii shaqo ammaan mudan ah shaqada ay qabteen iyo dowlad goboleedan kaleba midii ay shacab ka soo qabteen intaba shacabka shabaab waxaa in laga adkaada ay bilaabatay ama argagixis ama daacish argagixis oo dhan maalinta dadka soomaaliyeed dowladda iyo dadkeeda culimada abwaaniinta maxaan ku raaday dhalinyarada markii ay gaarteen oo ay ku baraarugeen shacabka in loo sheego nimankan waxay wadaan diinna inaanay ahayn dadnimana aanay ahayn maalintii dadka loo sheegay maalintaasa horta guusha ay bilaabatay
xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladdu ay ka shaqaynayso inay ballaariso caafimaadka dalka isla markaana ay adeegyo caafimaad ka hirgelin doonto meelaha fogfog ee miyiga iyo goobaha lagu xoreeyey ururada argagixisada
dowladdu waxay ka shaqaysaa caafimaadka in la ballaariyo MCHU iyo maxaan ku raadaa kliniko yaryar meeshii la gaaraba dowlad khaasatan dhulka shabaabka laga xoreeyey ee 17 sano lasoo dhaafay aanan helin in lagu bilaabo meeshii la gaaraba la geeyo waa la geeyey waana sii socotaa dowladdu waxay ku dartay MCH kaas ama bartaas caafimaad inay koronto yeelato oo firinjeerkii tallaalka ilmaha tallaalkooda lagu hayay hooyada tallaalkeeda lagu hayay ee bartaas caafimaad oo tuulo hebel ku taallahay uu yaallo oo tallaalka meesha lagu kaydiyo wixii daawaa meesha lagu kaydiyo oo ay leedahay koronto ay leedahay bartaas caafimaad oo caawa haddii gabar foolanaysa ay timaado muxuu ah wax loogu qaban karo intaasay mar kale mashruuc weyn ay dowladdu ay waddaa oo ayadan lagu koronto gelinayo iskuulaadka iyo maxaan ku yiraahdaa baraha caafimaad isbitaalmaha MCH ha noqoto bar caafimaad oo caadi ha noqoto oo ku yaallo meelaha maxaan ku yiraahdaa ka fog adeega caafimaadka meelaha laga helay
madaxweynaha soomaaliya ayaa ku sifeeyey in dhibaatada xilligan ka jirta soomaaliya ay hormuud u yihiin siyaasiyiinta
dhibka soomaaliya ka jira intiisa badan siyaasadda waa siyaasiyiinta waa annaga dadkeena siyaasiyiinta waa ama level hoose siyaasadda ha uga jiro ama level kore ha uga jiro ama meel ha hamiyo mid kore iyo mid hoose intaba hamiya ka qabo waay waxaa kaliya leh waa xuntihiin isaana tiriyeen iyo xaggaa ka dhacdeen iyo maaha bas waxaan leeyahay qof walba sida sunnadana ahayday ee xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ahayday war haddaad hadlayso wax fiican dheh wax fiicanoo dhahda haddaadan haynina iska aamus siyaasiyiinta waxaan leeyahay wax badanoo fiican oo dadka soomaaliyeed loo sheegaa jiro u sheega أما هذا يقف سومنا أموجيا أما بري يقف سكرانا أطل ماما وده ماشى سنجار كنا وححن يواندا خاص السوشيجي اللي هذا وانو سيدي دبا وبرايفت قفك إلى أطب تترى ورانو وحن أتصمينا سوال لغا في عينها كجوك إلى التراجد أدي أدي محقونا بسنتها أجري حسنان إلهي وكاسير شارع عمرك اللي استبتلك وانا ما عمبارين يعيبين واي يعاي وانا ما
وقدام بنتي مدحوينها أيها الشيغي إن شروع ذا مالقاشي قدالك إنتو دبادن إيهوريا لان بارلمانك الصومالية دوان الله أنسحين دونا وحنا أولين عكالة وبلشادة قيبه ذكال دوان كبوريي إن لبحيو عن شورها كواجبي
شروع ذا التلمامي أتلمان الدفاعي سمالقين تقارن واسميسيين أو محاكورا investment لوغي investment protection لو وحلو يقان أمان وحاسونا ويجران هو بارلمانك إيهوريا لان إن شاء الله هو وانا سعونا يا بارلمانكو شروع ذا باهيلة شروع ذا تالا آذي أبادان تاي وبارلمانك تاريخ الصومالية وقشع الدجين بدناي واي مدعين هل سشن أو بارلمانك إن دوري طبان شرعي أو بارلمانك باسقرية أو قدبيو حكومة دو إسو قدبسي مدعين وإذا عضي هدن ويكجران وبدين لك شروعي وبدان تاي آذي أبادان تاي لكن وحالك لسيا هرتبين كو هرتبين تلا هالا فريدونا كو كلان وقت كو تعالى دولة فريدونا عشورة الدولة دا نحاريس لسقومة فالو هلا سبحي عشورة هبل يهبلايو عشورة الله هايستا داما قشان وقالد ايقا قردرا دولة ما قردرنا انت بدن دادك عشورة واسكبحيان لما قفصده انت اللي قد قيان اركيسان دولة ايقا كقردر ورا وقردر انت عشورة اسكبحة ليراو امي غيرك عن هايسانا مانت وحان كو قارني وعشورة دولة دوال
هذا كان أيوم مدحوين حسن شيخ مانتا كشيغي حفلة لقفوري عسبتال سيقارة لوليهي وإيقان عسة الصوماليات كهير قليين قدها مقالة مقدشو حسن كافي قويستي VOA مقدشو
kalatan xisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa dawladda dhexe federaalka Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo mucaaradka ayaa soo xogaysanaysa iyada oo xisbiyada mucaaradku ay ku hanjabeen in hadii aanan xal laga gaarin dhinacooda ay isu diyaarin doonaan qabsashada doorasho gaar ah oo ka duwan tan dawladda Xasan Sheekh Maxamuud falqayaasha ayaa ka digaya in mar kale uu dalka halis geli karo waa kan Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla oo warbixintan ka soo diray Muqdisho
معارض که یه هد دوم مقدار خال کرد و یه میت خرجه گوست. یه گوستی از گودیدن خرلاشها برلمان که آیشگن. اینا یه هد این لفظی لخدی بیش فبروری ولی انسان عدن خیلی که یه گارت و فرم یه برلمان که.
مرکب برلمان کو مدعونه حیریه های وحنا لجق عضی اودی برلمان مذاحبنانیدی لحساب تن که هیده هد دولت فلنت و کلها. ولی عمرک کاس ویان برلمان مذاحبنان وقتی سه صحده كفر ما يشغل يسنس سحب جودنا إنه سنجرين ولا عايو ولا عما هني ولا بدأ ويجرتها سير لوجس إلى هالكاسي جوكتها وحنا دليل عضو أخبار لما كان مكتوب حرمي وحنا والدولة قرشين خصعتها وحنا وصلنا هاي سي أوفيشي لو قد أنت لاصق قرية اللي لحدة فبراير برلمان كفر مياه ما أنت روح على المرينة تضوي طبعا كيف فبراير حتى وقت ولا مشيين
خلي بالنا ده مخافة كلا نعصر سياسة الدولة دايا قبس الضوضة إن قالها ولا يهجو الدومية ينطع الله غدا بيا مملكيسا
شی آدم بارمان که گذونو که یهای من آهنین او اسمایشان این او حیرو بارلمان که ام او هولیه سهولیست هاگو آهنین آدایا مسئوله آنگاه دورانی مرکب بارمان که ناو فرد و فرد دانا و دوختیهین و حداعی شرکی گودیگی جوکت دا بارلمان که او اسکالها جدولین تا هولها بارلمان که کدیبنا و حیگو آمیان in yani la sameeyo saddex bari oo banbaxa oo looga shaqeynayo jadwaleynta iyo qaabkii loo kala hormarin lahaa ajendayaasha oo kulanka beedinlaah al-kariim oo furmi doona waxaan maqlaayay siyaasiyiin oo walaac ka muujisay walaac ayaa ka muujinay baarlamaanka waa shaqadeenii baarlamaanka oo dhan oo gudoonkiisa uu hoggaaminayo waxay diyaar u yihiin in baarlamaanka dib loo furo oo furmaan insha Allah way jiraan siyaasiyiin oo banaanka hallo banaanka waxa loogu talagalay dadka aan member ka lahayn member ay leeyihiin saxiibada saaxibadeen ah memberkaas ayaa noo furmi doona
mid ka mid ah qoyaanka Soomaaliyeed ayaa kula taliya dhinacyada ku hardamaya siyaasadda in si miir qab ay u wajahaan doodooda loona baahan yahay in lays dhageysto.
Marka waxaan leeyahay dowladduna ha garato waxaan in dadku ay leeyihiin oo dadku ay wada leeyihiin oo ummad Soomaaliyeed oo mataqaana mid aan dhalanin iyo mid hadda joogantaba in lagu dhaqa ay tahay marka inay soo dhigto gogosha ay soo dhigto mucaan muxuu ahaa dowladdana waajibaad saaran waaye. Waxaa kaloo iyaduna waajibaad saaraya mucaaradkuna iyaguna si qorqore ku taaga inaan muxuu ahaa arrinta loo wajihin si xigmada ku jirto loo wajaho ayaan leeyahay. Marka markastaba in wax kasta laga hormariyo deganaanshaha dalka Soomaaliyeed iyo nabadda iyo amniga oo aan muxuu ahaa alcarqalbeen
gunta dooda taagan xilligan ayaa ah arrimaha doorashada, waxaana mucaaradka ay qabaan xilligan aysan aqbali karin siday wax u socdaan dalkan aysan ka dhici karin doorasho qofyacooda.
Kow, wax alla wixii suurogelin karay oo imkaaniyaad a doorasho qof ku dhexda muusan qaban oo ay kow ka tahay amniga, oo ay kow ka tahay xoreynta dalka, oo ay kow ka tahay is-ogolaansho iyo isla ogolkii dastuurkeenna uu tilmaamay. Intaas waa in tan labaad waxay tahay dunida oo dhan doorasho waxay leedahay mabaadii la isku raacsan yahay. Maxaa weeye mabaadidaas? Doorasho waa inay isla ogol yihiin dadka ay khusayso dhan, kuwa ku tartamaya iyo kuwa maxaan ku dhahday codaynayaba dhammaan, inay isla ogol yihiin iyo kuwa maamulaya. Hay-adda fulinaysa iyo hannaanka lagu fulinaya raalli iskala yahay si natiijada Britain kasoo baxaysa raalli iskala noqda. Annaga miyaa diidan oo dhahayna war madaxweynow hannaankii sharciga ahaa ha loo maro oo ha laysla ogolaado oo wax suuragal ah ha la qabto? Annaga wali miyaa diidan? Mase nin kale taladii dalka aniga aan isaada boorsaan ku wataa guddigayga shaqaalahaygan guddi doorasho ka dhigtay cid aan ka talagelimana dowlad gowlada waa loo qoray, Puntland waa loo qoray, Jubbaland waa loo qoray, cid walba waa loo qoray. Marka mal ninka nooca u dhaqmaya doorasho raba, mase dad kale war doorashadu hanaan iyo qaanuun ay leedahay ha loo raaca dad kale ha rabo?
Xildhibaan Khusula ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa dhankiisa qaba in la joogo xilligii awoodda dadka dib loogu qalin lahaa dalkan ay ka dhici karta doorasho dadweyne.
Waadna ogtahay shuruucdii loogu talagalay doorashooyinka qof iyo cod oo bulshada loogu celinayay awooddooda in la sameeyey guddigii la sameeyey. Guddigaas mar isteedu ku dhisan yahay, marna 4-5 uu ku dhisan yahay. Soomaalina waa inta ay hadda wax ku qaybsato, cid hadda diidanna ma jirto. Doorashadaasna way dhacaysaa. Siyaasiyiinta saaxiibaday ah ee dhahaaya ma dhici karta, shacabkooda ku kalsoonaadaano.
Professor Jimcaal ayaa ugu dambeyn ku taliyay in muhiim ay tahay xurriyatul qowlka iyo isdhegeysiga markay timaado doodaha mucaaradka muhiimna ay tahay in la dhowro.
Xurriyatul qowlka waa muhiima, nolol ma jirto haddaan xurriyatul qowl uusan jirin. Waxyaalihii muxuu ahaa dowladdii kacaanka lagu riday waxaa ugu weynaa xurriyatul qowlka ayaa ugu weynaa oo dadka mataqaana afka la qabtay.
Dowladda hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadda waxay wajahaysaa mucaarado xoogan oo kaga imaanaysa xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka iyo laba maamul goboleed oo kale ah Puntland iyo Jubbaland oo hadda xariir wada shaqeyn aan la lahayn dowladda dhexe. Cabdulqaadir Okey, qubanaha V O A, Muqdisho.
Haatana dalka Kenya, tan iyo bishii Juun sanadkii 2024 markii dalka Kenya ay ka dhaceen dibadbaxyada isdaba jooga ahaa ilaa iyo 82 qof ayaa la tuhunsan yahay in la waayay sida uu diiwaan geliyay gudiga qaran ee xuquuqul insaanka ee waddankaasi Kenya. Weli lama xaqiijinin cidda ka dambeysa afduubka dadkan la tuhunsan yahay in lagu qasbay in la waayo meelaha ay jaan iyo cirib dhigeen. Haddaba madaxa xafiiska V O A ee magaalada Nairobi, Mariama Diallo, oo la hadashay labo walaal ah oo sheegay in 32 maalmood afduub loo haystay ayaa warbixintan kasoo dirtay. Halkaasi waxaasi soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waa halkan xaafadda Kitengela Town oo qiyaastii 1 saac u jirta bartamaha Nairobi. Aslam Longton iyo walaalkii Jamiil waxay sheegeen in la afduubay horaantii maalintaasi oo ku beegnayd Agoost. Aslam waxa uu sheegay in uu dareemi tuhun aan sahlanayn isagoo arkayay dad daba socda oo ilaalinaya. Walaalahan ayaa wada sarnaa baabuur markay arrintu soo banaan baxday. Aslam oo ka sheekeynaya wixii dhacayna waxa uu yiri:
"The first corner there was a total fixed parked there opened the old doors.
Kona hore waxa yaala gaari Toyota Fitza oo albaabada oo dhan furay. Marka halkaasii ma dhaafi kirin. Baabuurkii ayaan gadaal gadaal u soo waday. Waxaan imid meeshan aynu hadda wareysiga ku bixineyno. Markii aan meeshan soo galay, waxa ii yimid gaari nooca Subaru ah oo hortayda ku gooyay. Gadaashaydana waxa xirtay gaari kale oo Toyota Axio ah. Walaalahani waxay sheegeen inay u yimaadeen rag aad u hubaysan oo ay ku tilmaameen inay u muuqdeen ciidamo booliis ah kana codsaday inay damiyaan gaarigooda. Aslam oo ka sii sheekeynaya ayaa yiri:
"They opened the car, removed me at the steering.
Baabuurka ayay soo furay. Waxayna xoog iiga fujiyeen steeringkii baabuurka iyagoo si degdeg ah iigu tuuray gaarigii Subaru-ga ahaa." Jamil Long wuxuu sheegay in aan loogu talagelin in la wado maalintaasi isaga, balse markii uu ku celceliyay saraakiishu inay iscaddeeyaan cidda ay yihiin oo xitaa uu soo jeediyay inuu waco saldhigga booliiska ee xaafadda, way ku adkaysteen in aysan isi sheegin cidda ay yihiin. Jamil ayaa yiri:
"I kept on asking them, who are you? Where are you taking my brother? I told them, I'll call the OCS Kitengela police station."
Waxaan ku sii waday inaan weydiiyo maxaadkii, maxaad u wadanaysaan walaalkay. Waxaan u sheegay in aan wici doono xafiiska taliska guud ee booliiska ee OCS ee Kitengela si aan u weydiiyo haddii uu ka warqabo waxa aad samaynaysaan. Markii aan damcay inaan waco taliska booliiska, telefoonkaygii ayay iga qaadeen. Waa ay dharbaaxeen. Telefoonkaygiina waa damiyeen. Waxaana laygu tuuray gaarigii Subaru-ga ahaa. Walaalahani ayaa sheegay in gacmaha laga xiray, indhahana laga xiray, meelna la geeyey laguna hayay muddo 32 maalmood ah. Amnesty International iyo Guddiga Qaran ee Xuquuqda Aadanaha ee Kenya ayaa xaqiijiyay sheegashada labada nin, waxayna sheegeen inay la mid tahay sida loola dhaqmo dad kale oo iyana la afduubay. Ernest Cornell oo ka mid ah hay'adda Xuquuqda Aadanaha ee Kenya ayaa yiri:
"Number one, they are telling us that they were denied food."
Marka koobaad, waxay noo sheegeen in loo diiday cunno. Waxaa lagu hayay maalmo katiinado, waa la qaawiyay oo waxaa la dhigay dhul dhagax ah oo ay maalmo jiifeen. Aslam wuxuu sheegay in loo qabtay ka qayb qaadashadiisii barnaamijyadii ka dhacay dalkaasi oo dhan, kaasoo ay dhalinyaradu hoggaaminayeen mudaaharaadyadii Gen Z sanadkii hore ee laga soo horjeeday sharciga la soo jeediyay ee kordhin lahaa canshuuraha. Mudaaharaadayaashu waa ay sii ballaariyeen ujeedkooda iyagoo dalbanaya in la joojiyo musuqmaasuqa iyo in madaxweynuhu xasilo. Sharcigaasi ayaa ugu dambeyntii laga noqday. Aslam walaalkiis kama uusan qayb qaadan mudaaharaadyada, laakiin waxay sheegeen in labadoodaba si isdaba jooga wax looga weydiinayay isha ay ka helayeen ee maalgelinaysay mudaaharaadyada intii ay afduubnaayeen. Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeysa booliiska Kenya inay awood xaddaafa u adeegsadeen dibadbaxayaasha, mararka qaarna ay afduubteen dadka dhaliila dowladda. Booliiska ayaa beeneeyay eedeymahaasi. Booliiska ayaa sidoo kale sheegay inay hayaan caddeymo lagu kalsoonaan karo oo muujinaya in kooxo dambiilayaal ay ku soo dhex dhunteen mudaaharaadyada ayna qorsheynayeen in ay ka dhex faa'iideystaan. Bishii December, kadib mudaaharaadyo kale oo ka dhacay Nairobi oo lagu dalbanayay in booliiska ay soo saaraan dadka maqan, ayaa madaxweyne William Ruto wuxuu dhaleeceeyay kororka dadka la la'yahay.
"Any criminality must be investigated. Whether undertaken..."
Waa in la baaraa dambi kasta haddii ay muwaadiniin, dambiilayaal iyo booliisku ku dhaqaaqaanba. Waa in la baaro. Waana in aan guntiisa u dhaadhacno fal dambiyeed kasta oo Kenya ka dhaca. Booliska qaranka oo aan la xiriirnay si eedeymahani uu uga hadlo kama uusan jawaabin codsigeenni.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysa warbixinta ee soo dirtay wariyaha V O A ee magaalada Nairobi, Maryama Diallo. Halkaasi aad kala socoteenna waa Washington.
Dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno. Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta, kadigayso FM-da VOA magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha muugaan. Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Bartamaha gobolka California waxaa lagu jiraa xilliga xagaaga ama badalaga beerashada waqtigii la goosan lahaa sida liinta dhanaanka ah iyo dalagyada kale taba hase yeeshee qaar kamid ah shaqaalaha beeraleyda ah oo aan sharci heysan ayaa shaqada ka maqnaaday iyaga oo cabsi ka qaba howlgallo lagu soo qabqabanayo isla markaana lagu tarxiilayo dadka aan sharciga heysan arintaas ayaa qayb ka ah siyaasadda madaxweynaha dalka Mareykanka waa Donald Trump ee la dagaalanka socdaalka iyo dadka sharci darrada wariyaha VOA ee Guinea Dollet ayaa warkan ka soo diray halkaasii waxa soo jeedinaya Hussein Barre Aden
Alejandra waa shaqaale beerley ah oo aan sharci haysan kuna sugan gobolka California ma doonayso inay wajigeeda muujiso ama ay magaceeda oo dhan shaaciso cabsi ay ka qabto in la tarxiilo awgeed waxay sheegtay in ay ku sii jeeday shaqadeeda horantii bishan markaasii oo ay aragtay saraakiisha laanta socdaalka iyo canshuuraha ee Mareykanka ee loo soo gaabiyay magacooda ICE oo gacanta ku dhigaya muhaajiriin aan sharciyeysneyn oo ku sugan magaalada Bakersfield waxay dhacday maalin salaasa ah kadib markii ay bilaabeen howlgalka arbacadiina ma bixin sababtoo ah waan cabsanayay waxaan maqalnay oo aan aragnay in maalintaasi oo dhan ay ciidamada ICE aad u shaqeynayeen waxay joogeen jidadka muhiimka ah ee ay shaqaalaha beeruhu sii maraan sidaasi darteed maalintii xigtay shaqo ma tegin sababtoo ah waan baqay Teresa Romeo oo ka tirsan ururka shaqaalaha beeraleyda waxa ay sheegtay in laba ka mid ah xubnaha ururkooda la xiray shaqaalaha beeraleyda ah ee la tarxiilay waxay halkan ka shaqeynayeen muddo u dhaxaysa 15 ilaa 20 sano wax dambi ah ma gelin xitaa ganaaxa baarkinka baabuurta weligood lama siin waxaa lagu qabtay jidadka iyagoo aan wax dambi ah faraha kula jirin amaba aan gelin ma ahayn dad lagu raajoogay oo uu ku dhacay xukun maxkamadeed ee si toos ah ayaa loo qabtay iyaga oo ka soo laabanaya amaba ku sii socda shaqooyinkooda maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in howlgalladan diiradda lagu saarayo muhaajiriinta dambiilayaasha ah ee hore dambiye u galay Tom Homan oo ah mas'uulka ugu sareeya arrimaha xuduudaha ee Mareykanka ayaa sheegay in tani ay tahay bilowgii oo keliya marka howlgalku uu ballaadho oo laga gudbo dambiilayaasha waxaad arki doontaa xarigyo badan oo dheeraad ah waxaan caddeeyay oo aan hore u iri haddii aad waddanka si sharci darro ah ku joogto laguma dhaafayo James Miller oo ah muwaadin degan magaalada Bakersfield waxa uu sheegay in tarxiilku sababi karo yaraanta shaqaalaha beeraha balse laamaha socdaalka waa in ay sharciga fuliyaan waxaan u maleynayaa in dadku si khaldan u fasirteen in la weerari doono dugsiyada laakiin ICE shaqo ayay haysaa waa in la qabtaa saameyn miyay arintani nagu yeelan kartaa jawaabtu waa haa waa wax dhici kara muwaadin kale oo lagu magacaabo J.B. Avalos waxa uu sheegay in saameynta dhaqaale ee tarxiilka ay noqon karto mid aad u weyn waxaan arki doonaa laba ama saddex bilood kadib marka dadkan la tarxiilo isbeddelka ku yimaada qiimaha cuntada iyo sida ay u heli doonaan dadkaasi shaqaale kale beeraleydu degmada Ventura County ee isla gobolka California ayaa sidoo kale la kulantay howlgallo soo galootiga lagu bartilmaameedsanayo inka badan 80% shaqaalaha beeraleyda ah ee halkaasii ka shaqeeya waa muhaajiriin sharci darro ah sida ay sheegtay hay'adda Fampiro ee degmada Ventura County
If we have mass deportation and we lose the labor force that harvests there will be a lower supply
haddii uu dhaco tarxiil ballaaran oo ay weyno shaqaalaha beeraleyda ah waxa yaraan doonta sahayda cunto ee qaar kamida noocyada dalagyada waxaana dukaamada waaweyn ay tartan u gali doonaan helitaanka dalagyadaasi taasina waxa ay kordhin doonta qiimaha raashinka Alejandra waxa ay sheegtay in maalmo kadib ay dib ugu laabatay shaqadeedii balse ay aad uga taxadiraysay goobaha ay dadku isugu yimaadaan iyadoo doonaysa in ay ka fogaato la kulanka laamaha socdaalka gaar ahaan iyada iyo wiilkeeda yar oo Mareykanka ku dhashay.
Waa tahay warbixintaasi uu soo koobay Xuseen Barre Aadana waxa soo dirtay wariyaha VOA ee Guinea dola halkaasii aad ka dhigishanayseen waa Washington.
VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Siyaasadda xagga socdaalka, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa si weyn diiradda u saaraysa muhaajiriinta isku dayaya inay ka gudbaan xadka Mareykanka iyo Mexico u dhexeeya, iyada oo qaarkoodna ay ka soo safreen ilaa iyo koonfurta Ameerika. Dhinaca kale, ta galbeedka badweynta Pacifica ayaa qaar ka mid muhaajiriinta Shiinaha waxa ay si isku mid ah u maraan wada Qatar ah oo ay ku soo galayaan gudaha dalkan Mareykanka. Wariyaha VOA-da Yuyung iyo sidoo kale to wariyaha kale ee VOA-da Judu ayaa sheekooyinkooda inoo haya waxaasi soo koobay Saacaasha Ibrahim Aadan.
Peter Huang waxa uu ku noolaa meel ka baxsan badda Guam tan iyo markii uu ka tagay Shiinaha sanadkii 2019. Waagaas waxa uu ka soo duulay Hong Kong waxaana uu ku sii jeeday Saipan oo ah caasimadda jasiiradda waqooyiga Mariana, kadibna waxa uu ku safray doon caaga oo ku tagay jasiiradda Guam. Waqooyiga Marianas iyo Guam labadaba waa dhulalka Mareykanka ee galbeedka badweynta Pacifica. Guam ayaa naga horreysa. Buurtu waxay u muuqataa mid aan caadi ahayn oo u eg derbi. Saipan waxay ahayd halka ugu horreysa ee ay ku hakadaan magangelyadoonka Shiinaha, sida Huang oo kale, sababtoo ah waxay u ogolaatay muwaadiniinta Shiinaha in ay joogaan 14 maalmood fiisa la'aan, laakiin ma aqbasho kiisaska magangelyada. Guam oo qiyaastii 214 kilomitir koonfurta galbeed ka xigta ayaa samaysa. Dadkan magangelyadoonka ah ayaa ka walaacsan siyaasadaha socdaalka ee adag ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu saxiixay toddobaadyadii u horreeyey ee xafiiska ay saameyn ku yeelan karto noloshooda. Huang waxa uu naftiisa ku biimeeyey safarka Guam.
Weligay
ma arag mawjado sidaas oo kale ah. Waa sidii buur oo kale, sida saqaf soo dumay oo haddana kor u kacay. Huang waxa uu sheegay in ka qaybgalka mudaharaadyada Hong Kong ee sanadkii 2019 ee looga soo horjeeday sharciga la soo jeediyey ee ah in Shiinaha loo gacangeliyey isaga, xaaskiisa iyo gabadhooda ay ka dhigtay bartilmaameedyada booliska. Sidaasi daraaddeed ay Huang xaaskiisa ka tagtay. Waxa uu go'aansaday in uu u ambabaxo Saipan. Wuxuu yidhi, aniga daraaday iyada iyo ilmaheenna yar waa lagu lug yeelan doonaa. Dadka kale ee Shiineeska ah ayaa sidaasoo kala qaaday dariiqa halista ah ee badweynta Guam, sida laga soo xigtay hay-adda kastamka iyo karantiilka ee jasiiradda. Saraakiisha ayaa waxa ay la kulmeen 40 qof sanadkii hore markii ay soo gaareen xeebaha Guam. Wakan Franklin Gutierrez oo ah sarkaal ka tirsan customka Guam iyo hay'adda karantiilka.
So far everybody that we've encountered
illa hadda qof kasta oo aan la kulanay waa muwaadiniin u dhashay Shiinaha. Muhaajir u dhashay dalka Shiinaha oo lagu magacaabo Lu Yan ayaa laba jeer waxa uu ku dhiiraday badweynta ka hor inta uusan soo cagadhigan Guam. Waxaan ku jirnaa doon caaga oo waxaan ka gudubnay badda Pacific-ga si aan u gaarno dhulka Mareykanka, halkaas oo aan rajaynayno in aan ka bilowno cutub cusub. Lu waxa uu sheegay in uu ka tagay Shiinaha sanadkii 2018 kadib markii uu hareer maray hannaanka internetka ee waddanka. Wixii uu arkay ayaa beddelay aragtidiisa adduunka. Waxaan la kulmay macluumaad aanan weligay awoodeen inaan ku arko internetka Shiinaha, tusaale ahaan sida muuqaalada Tiananmen, cabrinta Falun Gong, iyo gaar ahaan xerooyinka dadka lagu hayo ee Xinjiang. Waxaan xusuustaa inaan cabsi dareemayay xilligaas. Lu I Huang waxaa laga yaabaa in ay sugaan natiijada kiisaskooda magangeliyo, ayuu yiri gudoomiyaha Guam. Wakan Lourdes Leon Guerrero.
One of the challenges here is we don't have an adjudication judge.
Mid ka mid ah caqabadaha aan wajahayno halkan waa maqnaanshiyaha garsooraha xaakimka ee socdaalka. Ikhtiyaarada kaliya ayaa ah in garsoorayaashu ay halkan u yimaadaan si ay u qabtaan dhageysi shaqsi ah amaba ay u qabtaan kaysaska si fogaan araga, laakiin waxaan ogahay inay jirto dib u dhac. Sida uu dhigayo maamulka Trump, hannaankii magangelyada ee xadka koonfureed ee Mareykanka waa la hakiyey. Hadda Huang iyo Lu waxa ay ku sii jiraan xaalad mugdi ah iyagoo aan hubin sida siyaasadaha madaxweyne Trump ay u saameyn doonaan mustaqbalkooda. Waa kan Peter Huang. Waxaan taageersanahay habka madaxweyne Trump sababtoo ah siyaasadda magangelyada laguma xadgudbi karo, habkaas ayuu yiri Huang. Kuwa runtii u baahan magangeliyo waxay heli doonaan fursad ay ku helaan.
Warbixintaasina Caashe Ibraahim Aadan ayaa noo soo koobaysa. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana aniga iyo adinkuba inaan nasanno ayaan u baahanahay. Codka baxsan Kiin Jaamac.
kulanto wacan wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad joogtaan. Ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku qaadaa dhigi doono xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga oo soo gebagabeeyey labadii horyaal oo ay kala ciyaarayeen gabdhaha iyo wiilasha, kaas oo ka soconayay garoonka Wish Stadium ee magaalada Muqdisho. Haddaba tartankan sida lagu kala guuleystay, biladihii la kala qaaday, iyo dhammaan waxabihii laga diiwaangeliyey sanadkan ayaa barnaamijkeena galabta ku qaadaa dhigi doona. Waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga Cabdullaahi Maxamed Nuur Cadaani, Saciid Maxamed Sheekh, Saciid Bootaale macalinka gabdhaha kubadda kolayga ee Elman, Cabdifataax Maxamed Macow Buukaale kabtanka kooxda kubadda kolayga ee Heegan, iyo Shamsa Nuur Saciid oo ka mid ah gabdhaha u ciyaaraya sanadkan kooxda kubadda kolayga gabdhaha Elman. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. Waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Cabdullaahi Maxamed Nuur Cadaani, gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga, oo ugu horeyn aan weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo sanadkan horyaalkii kubadda kolayga ee gabdhaha iyo wiilasha.
Waa mahadsan tahay, waa ku dhawaahay idaacadda v o a. Galabta halkan waxaan ku soo gabagunaanadnay horyaalkii kubadda kolayga sanadka 2024-2025 oo socday muddo 3 bilooda. Tartankaas oo ay ka qayb galeen 6 kooxood oo wiilala iyo 5 kooxood oo gabdha ah, gunaanadkiisii wuxuu noqday in kaalinta koowaad ee wiilasha ay ku guulaysteen naadiga ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee Heegan, kaalinta labaadna kooxda Gift of Giveries oo mid ah kooxaha heerka koowaad ee dalkeenna. Dhanka gabdhaha markaan u leexanno, sanadkan waa gabdhihii ugu badnaa ee aan tartan u qabanno. Muddo badan maanan qaban tartamada gabdhaha duruufo jiray awgood, sanadkan ayaan dib u yagleelnay koobkii Jeneraal Daa'uud ku soo bilownay oo aan ciyaarsiinay 4 kooxood. Markan waxay noo noqdeen 5 kooxood, waxaana koobkaas ku guulaysatay kooxda Elman Bees oo ah koox ku cusub tartanka sanadkan ku soo biirtay, oo aan dhihi karno dadaal badan iyo juhdi badan ayay geliyeen sida ay koobkaas ku qaadi lahaayeen. labaadna waxa galeen gabdhaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ee Heegan. Aad iyo aad baan ugu amaanaynaa haweenka Soomaaliyeed kaalin mug leh ku leeyihiin isboortiga dalka guud ahaan, gaar ahaan kubadda koleyga. Waxaana ugu badan baablaha isboortiga la sheegaba asalkooda waxay ka yimaadeen kubadda koleyga iyo qaybo kaloo ka yimid ciyaaraha fudud ayay u badan yihiin. Waxaan leeyahay kaalin mug leh qaateen waa ku amaanaynaa, waana soo dhaweynaynaa kaalin walbo wax walbo aynala qaban karaana waan diyaaran u nahay. Cid kastoo Soomaaliyeed oo gacan ka geysanaysa horumarinta kubadda koleygana waxaan leenahay soo dhowow, cid kama laha, waa wax waa naga wada dhexeeyo. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ciyaaro badan oo aan nagu soo beegan sanadka 2025 oon ka qaybgeli doono inaan guulo ka helno. Waxaana ku heli karnaa garab istaaga shacabkeena Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waana mahadsantahay
Shamso garabta, waxaad ku guuleysateen koobkii kubadda koleyga ee gabdhaha, maxay kaaga dhigantaa koobkan?
Koob adduuna camal, anoo Soomaali ciyaarayo oo yani soo wadamaha kale anoo kasoo ciyaaro oo koob adduun soo Soomaali keena camal, sababtoo ee intaasoo kooxa la soo ciyaarnay waana badine sharafna waxa oo ee anoo eh anigoo elman gabdha yaryar oo daraada u soo baxay oo intaasoo koox jirtay aana ka badinay guulii guuldara waa jirta, laakiin alxamdulilah qof walbo oo guuleystana maalintaas maalin weyne u tahay. Ani weyba noogu sii darantaa sababto ee koobaaba keenaybo alxamdulilah. Insha allah intaan in ka badan aana rajaynaynaa koobkan bis inoo ekaada ma rajaynayna insha allah. Horyaalka labaad waa horyaalka sanadka hore iyo kana laban oo eh, marka insha allah intaan in ka badan aa rajaynaynaa sharaf ee noota aada u faraxsanahay. Macalimiinteena, maamuliinteena, inta walaalaheena, inta garabkana siisay aaday u mahadsan yihiin, qaasaan elman biis.
Shamso, intii aad ciyaareysay kubadda koleyga horyaalka Soomaaliya ee sanadkan, kooxdee kugu adkeed ayaa isleedahay oo aad ka hor imaaday inta uu socday tartan?
Koley kooxba kooxa ka daran, sababta aad mar haddaa garoon ku jirtid aaday kooxyo adag waa la kulmee, koox noo kale waa la kulmee. Aniga horyaalka horaa cabsanay sababta intaan qof weligeen ma hor imaanin, laakiin kan alxamdulillah waa raaxaysanay. Koox walbo anigoo isku kala sooro isdheheen waxaan waa samayn kartiin, sababta intaan wax soo badisay intaan waa samayn kartiin. Kooxda isdheen Heegan ahayd saasay taa alxamdulillah waana ka badinay.
Saciid Maxamed Sheekh, Saciid Bootaale, gabdhaha Elman ayaa hogaaminaysay sanadkan kubadda koleyga, horyaalka kubadda koleyga ee Soomaaliya, balka waran caqabadaha aad kala kulanto marka aad hogaaminayso gabdhaha ama aad leelinaysid oo ciyaaraya kubadda koleyga Soomaaliya?
Waa ku dhawaa walaalkay kaaliga, aad iyo aad umahadsan tahay. Walaahi waa wax baa iska badan tahay maanta, waxaas ma soo koobi karno. Aaday u fara badan yihiin, waa iska dumar, waa caqabada badan yihiin, laakiin waxaa Ilaahay mahadiisa mar haddaad guulaysato wixii caqabadee dhinaca iska marayaan oo faa'iididii iyo hadafkii targetka laga lahay waa la gaaray. Sida maanta kuu muuqato farxaddan intaan gabdhoodu maanta iyo dhalinyaradan meesha ku wada faraxsan, koobkii oo maanta meesha lagu wada bixiyey, sida maanta xiriirka guddoomiyaha xiriir kubadda koleyga Mas Cadaan oo ka dhawaajiyey dhowr sano ayadoo gabdho la qabanna la qabtay markuu guuleysana shan kooxood oo gabdhaha lagu bilaabay si qurux badan oo bilaabay wiilishii oo ka xaraan ficnaa sidaa ujeedid aad u qurux badan tahay. Markii horena gabdhaha way dheeli jireen, haddana waxaan rajaynaynaa insha allah sida hore iyo si ka fiican inay soo noqoto.
Cabdifataax, maanta waxaan goobjoog u ahayn tartankii hablaha ee kubadda koleyga horyaalkii kooxda Elmana qaaday, kooxdaadii hablaha ee Heeganna kaalinta labaad ay galeen, bal xiise ahaan keeba xiise badan tartanka gabdhaha iyo wiilasha marka la ciyaarayo kubadda koleyga?
Wallaahi labadooda way xamaasad badan yihiin, walow ee gabdhaha ee xamaasad badan yihiin, ee jecel yihiin dadka inay soo daawadaan. Gabdhaheenana mar walba hogaanka ee horyaalka ayaga qaadi jiray lagama qaadi jirin, maantana kaalin labaad hadday galeen micnaheedu waxay u dhigantahay inay stiil weli ay taagan yihiin. Walow waa maanta aabadinay oo Elmana ay ka badinay. Insha allah kolley un sanadaha soo socda waxaan rajaynaynaa sidaan si qurux badan inaan kusoo wajito. Waxaa kaloo halkan ugu sii faa'iideynayaa taageerayaashna adiga Heegan afka caweyn ee wiilali gabdho sida qurux badan idinkana mar walba aad maxaa la noo dhiirigelisaan dhiirigelintiina maanta wax ku nahnay. Maamulkana sidoo kale aad u mahadsan siday noo soo garab qabteen naadiga Heegan inay horyaalkana qaaday, ciyaartooyda ugu wanaagsan ee qaaday, gool dhalinta ugu wanaagsan ee qaaday, intoon aan wada qabsanay macalmacanka ugu wanaagsanaa. Hadda kolley waa arkaysaa Heegan inay maxala sanadaha soo tiigsatay sanadihii hore hoos u dhacday, hadda kama kore soo qaaday.
Shamso, ugu dambeyntii maxaad leedahay gabdhaha Soomaaliyeed ee jooga guryaha ee aan u soo rogelin inay yimaadeen garoonka lagu ciyaarayo kubadda koleyga?
Wax walba samayn kartiin, naaga noolaatiin, sharaf baa leedihin, ilaahayna ixtiraamay, qof walbo oo ugu talagala wax waa samaysan karaa, sababtoo intaano kun oo gabar oo maanta hadda basket ciyaarta toddoba kooxa ka tirsan oo Soomaaliya u dheesho sida hore maa wadankiina usuqsan mooyaa. Insha allahu amni iyo iimaan ilaah aanoo keena Soomaaliyana ha guuleysato. Idinkana wax walba samaysan kartiin, intaan in ka badan dadaal aan idhilan.
Aad baad mahadsantiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee v o a. Tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaantiin isku duuban waa Mahad Cali Xadir oo idinkaga tegaya sidaas iyo bilow wanaagsan.
Mahad Cali Xidir iyo ciyaarihii ayaad dhegeysateen. Horey waxaan kugu sheegay bal dhinaci heesahan u leexana ayaan idin iri, balse weli heestii dib ayaan u sii yar dhigeenaa. Markana dhinacii barnaamijka aad maqli jirteen caawa oo kale ee qurba joogta oo uu soo diyaariyey Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti waxaan dhigaystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan ku soo qaadanayno saameynta dagaalada ka dhacaya dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo loo yaqaano DRC uu ku yeeshay Soomaalida ku ganacsata dalkaasi. Dalka DRC Congo oo ah dal ku yaala bartamaha Afrika ayaa ka mid ah dalalka ay Soomaalidu ku haystaan ganacsiyo kala duwan. Bilaa Daahir Maxamed wuxuu in ka badan 11 sano ku ganacsadaa caasimadda labaad ee Lubumbashi ee dalkaasi Congo. Bilaa aan kula kulmay magaalada Toronto oo uu booqasho ku yimid ayaan marka hore weydiiyay saameynta uu dagaaladaasi ku yeeshay Soomaalida.
Waa mahadsantahay Xuseen. Congo DRC waxa ka bilaabay dagaalo oo jabhad ayaa waxay qabsatay meesha la yiraahdo bariga Congo oo Goma, degmada Goma la yiraahdo. Ilaa haddana waa haystaan. Soomaalidu waa degan yihiin nambar badan ku joogaan Goma iyo dhanka weli waxay degan yihiin kala Bukavu, Kisangani, Kivu, all magaalooyinkaas oo dhan bariga waxa waa Congo, waxay dirsan yihiin Uganda iyo Rwanda. Ganacsigoodu waa saameeyay oo wadanku hadda dhankaas waa ka xiran yahayba. Wax soo baawurta soo gudbi jirta Soomaalidu waxay ka shaqeystaan shidaalka, isku socodka baawurtii wixii oo dhan way xirmeen. Soomaalida Congo way wada joogtaa dhammaan. Kongada aan ka hadlaynana waa Congo DRC, magaalada Lumumbashi oo annaga aan ku noolnahay. Soomaalida ka shaqeysato waxay ka shaqeystaan shidaalka iyo contractyal iyo waxbay ka shaqeystaan mining kale shaqeystaan. Ayagu hadda saameyn badan kuma laha, laakiin cabsi way jirtaa. Dhanka Kinshasa oo ayaguna ay ka dhaceen banaan baxyo nabadeed la rabay laakiin isku bedelay banaan baxyo qalalaaso wato ayaa ka dhacay. Safaarada badan ayaa dhibaato loo geystay. Weliba waxaa igu maqaalaa in Soomaali dhalinyaro ah oo Rwandese loo maleynayo inay meesha lagu xiray oo la xiray ayaa igu maqaalaa.
Waa taa ciidanka barmarka Soomaalida maxay ka ganacsadaan kuwa gaar ahaan bariga ee dagaaladu ay sameeyeen?
Dhankaas waxay isugu jiraan kuwa inta badan badeeco keeno iyo kuwa keeno shidaal. Waxayna u badan yihiin dadka ka shaqeysta shidaalka oo si toos ah waxay ugu xiran yihiin Kenya. Shidaalka Kenya laga keenaa lagu gadaa.
Waa tahay Kinshasa iyo Lumumbashi oo caasimadii iyo caasimada labaad ee Soomaaliga caawday ee Lumumbashi ana Soomaalida ugu badan ee ka ganacsadaan oo adigu aad ka mid tahay. Marka dagaaladaas oo kale aad maqashaan maxaad dareentaa?
Waa sababtu cabsi way jirtaa mar walba. Hadda magaaladan Lumumbashi waxay diris la tahay Zambia, diris la tahay cabsi way jirtaa, laakiin wax hadda ilaa haddeertan wax oo dagaala oo ka dhacay ma jiraan Lumumbashi iyo Kinshasa. Cabsida waa la dareemaa oo hadda waxa qabsaday magaalada dhanka bari waxa qabsaday jabhadeesa inay kusoo siqdo ayaa laga baqaa ay la wareegto magaalooyin kale oo cusub.
Jaaliid Soomaalida sidee bay ka war isku xirnaantooda?
Jaaliid Soomaalida waa ganacsato ayagoo ay joogaan, ma ka dhisna meesha safaarad kuma lihiin. Waxaan ku leenahay keliya dhalinyaro businessman, jumper of business ee ka jiro. Ayaguna waa indhahoodu waa furiyeen, ilaa hadda waa ka warqabaan waxa dhacay wadanka oo ogyihiin.
Waa tahay muddo aad joogtay Congo, marka maadaama safaarad sidaa sheegtay se meesha joogin, sidee isku wacyigelisaan oo amaba aad isugu sheegtaan waxyaabaha kusoo kordhay dalka?
Soomaalida inta badan dad badan nambar badan ma aha. Nambarka ugu badan wuxuu joogaa Lumumbashi oo caasimada labaad ee wadanka ah. Waxaana lagu wada xiriiray aaladaha social media sida WhatsApp group iyo waxyaabahaasan ku wada xirinaa. Waxaan ka shaqeynaynaa muddooyinkan dambe, waxaan ka shaqeynaynaa in aan jaaliyad meesha aan ka sameyno oo safaaradda Soomaaliya oo qonsul loo soo magacaabay magaalada Lumumbashi ayaa jira oo mar dhow ka shaqo bilaabi doono. Hawshaas haddan ku jirnay Soomaalida sideeda kale iska warqabka ma xuma, nambar yarna waa ku joognaa.
Waa markay u baahdaan Soomaalida in passport oo Spanishiyana kale arrimo dowlad Soomaaliya la xiriira, talaabo nicib ah qaadan, halkee baa ugu dhow oo ay caawinaad iska raasin karaan?
Laba meel ayaan ka raadinaa passportka Soomaaliga markii qofka uu ka dhaco expire kan ama ka lumo. Waxaa u dhow wadanka Zambia oo magaaladiisa Lusaka ayaa safaaradda Soomaaliya ku taalo, ayaa passportka laga dalbadaa. Marka kalena waxaa laga dalbadaa Dar es Salaam oo Tanzania ah. Boorada marka sidaasaana loogu soo diraa, way aadaan waa meesha sayka ka dalbadaan, kadibna waa loo soo diraa, waxaa loogu keenaa Congo.
Waxay iga warantaa bal marka bariga dagaalada hadda ka socda amaba jabhadu ay la wareegtay qaybo ka mid ah Soomaalida ku sugan, idinku maadaama meel nabdoon aad joogtaan ma xiriirisaan oo halka halba meesha u maraya ma ka wareysataan?
haa Soomaalidu waa iska warqabaan oo sidan hore kugu sheegay way yaryihiin Kongo in Soomaalidu joogto waana laga warqabaa. Waxaan u jeedin lahaa in ay taxadar muujiyaan, ay aad isaga ilaaliyaan waxyaabaha qalalaasaha iyo barambaxyada, inay aad isaga ilaaliyaan ay guryahooda ku jiraan, bisinisyadoodana ay aad uga warqabaan, inay isku xirnaashana ay muujiyaan.
Sanadahan dambe waxaa kordhaya Soomaalida tegaysa dalkaasi si ka duwan inta badan dalalka kale ee caalamka. Soomaalida dalka DRC Congo waxay ku nool yihiin caasimada labaad ee Lubumbashi. Waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 400 oo qof oo Soomaali ah inay ka shaqeystaan magaaladaasi. Tira aad u yar ayaa la sheegaa inay ku nool yihiin caasimada dalkaasi ee Kinshasa. Ahmed Abdi oo sidoo kale ka mid ah Soomaalida ka ganacsata magaalada Lubumbashi ayaa xilli sii horreysay iga warramay in qoysaska Soomaalidu ay aad ugu yar yihiin dalka Congo.
Horta sababta ugu weyn oon hadda dhihi karno way keeni kartaa inay qoysaska meesha ku badnayn waxa weeye dadka halkan degan systemkooda waxbarashada waa system ka duwan kan Soomaalida ay taqaan ama East Africa laga isticmaalo. Wadankan waxa wax looga hadlaa, waxna looga bartaa luqadda Faransiiska. Midda kale dugsiyo quraana ma laha wadanka. Marka sidaa darteed qofka qoyskiisa hadduu keena hataa muddo yar baa laga yaabaa qoyska inuu meesha joogo u noqdo, laakiin ciyaal iyo waxbarasho iyo qoys saas u degan ma jirto. Challengeska ugu badan horta waa midda. Sidaa darteed bay buu qofkii markuu muddo joogo buu reerkii aadaa uu soo salaamaa, laakiin qoyska inuu inta wada keeno way adag tahay duruufaha jira awgood. Dhaqaalaha markaan usoo dhaco meeshan miciishadeeda way adag tahay oo miciishad qaali ah. Wadankan waxaa weeye miciishada marka loo fiiriyo wadamada East Africa aad bay qaali u tahay. Waxaa laga yaabaa qoyska qofka waxa ku baxayo halka qof halkan maaragtaa keligiis joogo qarashka ku baxayo in East Africa laba qoys jooga ay masriifi karto. Marka in maaragtaa sababaha keeni kara ay kamid tahay in qofkii uu maaragtaa uu xamili karin inuu qoys dhan halkan ku hayo duruufaha dhaqaale darteed.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay saameynta dagaalada ka dhacaya dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo loo yaqaano DRC uu ku yeeshay Soomaalida ku ganacsata dalkaasi. Intaan mar kale kulmi doonno waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Waa tahay markana dhinacii heesaha ayaan jaleecaynaa Xuseen Nuur Xaaji aad buu umahadsanyaa. Kiin Jaamac saan horeba idinkugu sheegay aan soo qabto. laakiin jaamac ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii fiidnimo. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idinle intaynu mar kale hawada isku maqli doona. Haatan isma dhaafne nabadgelyo.
garo chaaylka abaahi galiya naftan ku goob